δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκαταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
E Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκαταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Να το Φραγκίσκο είναι πανικό. Για να σου τα ασκορτώ με παλκοταμικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του.
Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Καλησπέρα σας. Χτες γιόρταζε ο Μινάς και ο Βίκτορας, χρόνια τους πολλά. Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης αύριο, η οποία καθιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Κινήματος Καλοσύνης. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει μόνο ένα πράγμα στο οποίο πρέπει να υποκλινόμαστε, η μεγαλοφία. Και ένα πράγμα στο οποίο πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα, η καλοσύνη, είχε πει ο Βίκτορ Ουγκό. Οι μέρες μας θυμίζουν πως 11 Νοεμβρίου 1821 γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. 12 Νοεμβρίου 1915 γεννήθηκε ο Γάλλος λογοτεχνικός κριτικός και συγγραφέας Ρολάν Μπάρτ. 12 Νοεμβρίου 1944 πέθανε ο νεορομαντικός ποιητής του Μεσοπολέμου, Τέλος Άγρας. Από βραδινό κουβεντολόι, Τέλος Άγρας, Δημήτρης Μαραμής και Κωνσταντίνος Κληρονόμος έρχεται. Σύζυ Καπλάνη, Χαρά Γιαννοπούλου μαζί σας αυτή την ώρα.
Πέρασε δίχως συντροφιά και Κυριακή στο σπίτι. Βούλες τους τοίχους έριξε το δίλι απ' το φεγγίτι. Ήρθε του δρόμου το οργανό βαθιά πολύ απ' τα ξένα, να δέσει με την έρημη καρδιά τα περασμένα. Να κάμει ακόμα πιότερο καθημερινές τις σχόλες, και πήρε πόλκες ο άνεμος ρομάντζες βαρκαρόλες. Σαν άταν του καιρού βγαίναν οι νότες, ίδια με εξόρκια, με καλέσματα και μαγικά αντικλίδια. Ήχος γλυκός και αγύριστος που το σκοπό του χάνω, τριγύριζε στα τέλεια του και στα κλειδιά του απάνω. Στα ψυχά τα πλάκια σαν λεφτά γιασμένα, για γράφες λύπες, αγραφές χαρές και πάθη ξένα. Κι ύστερα στάση κι ηρεμή, η ψυχή γλυκά κοιμήθη, σαν να είπε να είπε να κλαψέ και σαν να προσευχή.
Διάβασα στα βιβλιογραφικά μια σελίδα του Facebook που αγαπάει τα βιβλία και τη φιλαναγνωσία πως υπάρχει ένα φαρμακείο στα Βρυλίσια με δανειστική βιβλιοθήκη, πρωτότυπο. Από βαθιά αγάπη για τα βιβλία και το διάβασμα, η φαρμακοποιός Κατερίνα Λουκάκη δημιούργησε μια δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στο φαρμακείο της. Η βιβλιοθήκη διαθέτει 120 βιβλία για μεγάλους και 80 παιδικά βιβλία. Όλα ξεκίνησαν όταν μετά από μια ανακαίνιση στη βιτρίνα του φαρμακείου διαπίστωσε πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος και δεν έβαλε καλλιντικά και δεν έβαλε φάρμακα. Σε συνέντευξή της στο F-Daily είπε: «Είχα πάρει ιδέες από δανειστικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν σε νησιά και είχα ήδη συγκεντρώσει αρκετά βιβλία από πελάτες που μου πρότειναν να διαβάσω κάποια από αυτά. Αγαπώ τα βιβλία, ενώ το γεγονός ότι το κοινό έχει απομακρυνθεί από το διάβασμα είναι κάτι που με λυπεί». 11 Νοεμβρίου 1990 πέθανε ο Γιάννης Ρίτσος, έγραψε η Έρη Ρίτσου στη σελίδα της στο Facebook χτες. Ο παμπάς μου πέθανε στις 11 Νοέμβρη. Ο άνθρωπος που ήταν ζει μέσα από τις πράξεις του. Ο ποιητής που είναι ζει και θα ζει μέσα από το έργο του. Και αν είναι θνητή η φυσική μας παρουσία, οι πράξεις και τα έργα μας μένουν. Το πρωινό άστρο που απόσπασμά του θα ακούσουμε γράφτηκε το 1955 από τον Γιάννη Ρίτσο όταν γεννήθηκε Έρη. Το ποίημα που αποτελείται από 19 αυτοτελείς ενότητες διαδίδει το όραμα ενός ειρηνικότερου και δικαιότερου κόσμου.
Φεγγαράκι, φεγγαράκι, το παιδί μου αποκοιμήθηκε. Σ' ένα μαξιλαράκι, φεγγαράκι, το παιδί μου αποκοιμήθηκε. Όλη η πλάτη φτάσει στις μύτες των ποδιών. Κοιτάζει από το παράθυρο μας. Κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Αστέρια, μια μυγδαλιά ανθισμένη. Όλα τα αστέρια, μια μυγδαλιά ανθισμένη. Παιδί μου που κοιμήθηκε, κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε.
Με κεντρικό σύνθημα «Ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις και τον τρόπο να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη», ο ΟΣΔΕΛ, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, σχεδίασε ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που έχει στόχο αφενός τη συζήτηση γύρω από τη φιλαναγνωσία, αλλά και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης εθνικής πολιτικής για το βιβλίο. Προηγήθηκε μια έρευνα με θέμα αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα, την επιστημονική διεύθυνση της οποίας είχε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν την 3η 8 Νοεμβρίου και μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο site του ΟΣΔΕΛ. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας, πρόεδρος εφορευτικού συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συμμετείχε στην εκδήλωση. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Καπλάνη.
Είχε πολύ ενδιαφέρον η βραδιά εκείνη, την οποία παρακολούθησα διαδικτυακά. Εσείς θεωρείτε ότι σας ευνηδίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας σε κάποιο σημείο?
Όχι.
Όχι. Όχι. Ήταν αναμενόμενα.
Ήταν αναμενόμενα.
Ωραία.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι ο πληθυσμός χωρίζεται σε αναγνώστες, μη εντατικούς αναγνώστες και εντατικούς αναγνώστες.
Ναι.
Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το μέσο πλήθος βιβλίων που διαβάζονται είναι 5 βιβλία. Αυτά είναι το χρόνο.
Το χρόνο, ναι.
Μάλιστα. Η έλλειψη χρόνου είναι ένα πρόβλημα. Το 80% των βιβλίων που διαβάστηκαν είναι έντυπης μορφής, που σημαίνει ότι το e-book δεν το έχουμε οικειοποιηθεί ακόμα, αν και νομίζω ότι σε νεότερες ηλικίες και άντρες, από ό,τι λέει η έρευνα, έχει αρχίσει να διαδίδεται και να βρίσκει τέλος πάντων διασώτες. Πείτε μου τα σημεία στα οποία σταθήκατε εσείς ιδιαίτερα σε αυτήν την έρευνα.
Κοιτάξτε, η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που και προηγούμενη έρευνα του 2012, ναι, και τη δυναμική, ας πούμε, που ξέραμε από τότε ότι αναπτύσσεται, δηλαδή ότι ο κύκλος των αναγνωστών στην Ελλάδα διευρύνεται. Όσο δηλαδή διευρύνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές, mm-hmm, ή που έχουν βγάλει και ανώτερες και ανώτερες σχολές, τόσο διευρύνεται και ο αριθμός των αναγνωστών. Δηλαδή τα πράγματα από την άποψη την αριθμητική,
ναι,
πάνε καλύτερα.
Ναι. Πάνε καλύτερα διότι σπουδάζει πιο πολλοί κόσμος.
Πιο πολλοί κόσμος, ακριβώς.
Έτσι, αυτό.
Είναι αυτονόητο.
Έτσι, ναι.
Όσο πιο πολλοί σπουδάζουν, τόσο πιο πολλοί θα δημιουργούνται αναγνώστες.
Επίσης, εφόσον υπάρχουν βιβλία μέσα στο σπίτι, εφόσον οι γονείς έχουν σπουδάσει, τα παιδιά, ναι, ναι, βρίσκουν βιβλία στο σπίτι και αργότερα και εκείνα μαθαίνουν να διαβάζουν.
Έτσι ακριβώς.
Mm. Και είναι μεγάλο βέβαια και ο ρόλος και η... το σχολείο αυτό το οποίο εκπροσωπείς για το θέμα της φιλοαναγνωσίας.
Ναι, είναι καθοριστικός ο ρόλος του, όχι μόνο γιατί ήδη από την έρευνα επιβεβαιώνεται ότι όσο πιο πολύ αποφυτούν τόσο περισσότερους αναγνώσεις έχουμε, αλλά διότι και εγώ προσωπικά πιστεύω, αλλά και πολλοί άλλοι, ότι η βασιλική οδός για την εξοικείωση των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων με το βιβλίο, περνάει μέσα από την σχολική διδασκαλία και δει κυρίως, θα έλεγα εγώ, μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Δηλαδή το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν πρέπει να ταυτίσει το παιδί το βιβλίο με το σχολικό βιβλίο.
Έτσι,
ότι τα βιβλία είναι όλα βιβλία που έχουν ασκήσεις, ερωτήσεις, μας ζητάνε να λύσουμε προβλήματα ή να απαντήσουμε σε ερωτήματα.
Ναι, ναι, αυτές όλες οι σχολικές βιβλιοθήκες που τόσα χρόνια συζητιέται
ναι.
Ξέρουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται δυστυχώς ακόμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να δημιουργήσουν κάποιους πολίτες που αύριο θα είναι αναγνώστες κάποιων βιβλίων εξωσχολικών. Είχε προηγηθεί άλλη μια έρευνα, πάλι του ΟΣΔΕΛ, το 19-20 νομίζω, η οποία επίσης έχει έτσι αρκετά σημαντικά συμπεράσματα, ας πούμε, σε σχέση με το πόσοι είναι οι εκδοτικοί εκεί που υπάρχουν στην Ελλάδα, εντυπωσιάστηκα. 8.000.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχει σημασία να βλέπουμε βέβαια πόσοι είναι οι ενεργοί εκδοτικοί.
Σωστό και αυτό. Ναι, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι συγγραφείς μπορεί να δημιουργούν έναν εκδοτικό οίκο για το βιβλίο τους και να
για το βιβλιοδοτικό τους και να μην κάνουν ποτέ τίποτε άλλο.
Για την ακρίβεια, λοιπόν, επίσης το 2020.
Πάντως, είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς εκδοτικούς οίκους.
Είναι το ίδιο που λέμε και για τα θέατρα.
Ναι. Ότι έχουμε καλούς εκδοτικούς οίκους και ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στην Ελλάδα ότι οι μικροί εκδοτικοί οίκοι δεν απορροφήθηκαν από μεγάλους εκδοτικούς οίκους, όπως έχει συμβεί
σε
πολλές χώρες της Ευρώπης.
Ναι. Η κρίση πραγματικά δεν έφερε σε καμία περίπτωση αυτή τη συγχώνευση που λέτε, ενώ στο εξωτερικό τη βλέπουμε συνέχεια και συνεχίζεται ακόμα πάλι κάποιος εκδοτικός αγόρασε έναν άλλον. Και επίσης είναι σημαντικό, νομίζω είναι από την προηγούμενη έρευνα και αυτό, το 2020 κυκλοφόρησαν 9.481 βιβλία σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με το αναγνωστικό κοινό, το βασικό αναγνωστικό κοινό που έχει. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι πολλά, αλλά εδώ ξέρετε κάτι, χρειάζεται μια ποιοτική εξέταση των αριθμών.
Σωστά, ναι.
Να σας πω τι εννοώ.
Ναι.
Πολλά από αυτά τα βιβλία είναι παιδικά καταρχάς.
Ναι, πολλά παιδικά, πράγματι. Ναι.
Αλλά ούτε καν, δεν είναι ούτε καν βιβλία. Δηλαδή υπάρχουν, μπορεί ένα τετράδιο, ένα λεύκομα με άδειες σελίδες που έχει μπροστά ένα τίτλο να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να πάρει ISBN.
Δεν μπορεί να πάρει ISBN αν δεν έχει μέσα κείμενο. Νομίζω
μπορεί
ότι
να πάρει,
επιδρούν.
Όχι. Ναι. Και έτσι αυξάνεται πλασματικά ο αριθμός των εκδεδομένων βιβλίων. Μάλιστα τώρα πρόσφατα στην Εθνική Βιβλιοθήκη πήρα μια απόφαση σε αυτά όλα που σας λέω τώρα να μην δίνουμε ISBN.
Γιατί
κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν. Οι εκδότες που τα βγάζουν αυτά δεν το ξέραν ενδεχομένως. Το τμήμα του ISBN της βιβλιοθήκης επίσης πιθανότατα να μην το ξέρε. Γιατί έχουμε έναν πλασματικό αριθμό των πραγματικά εκδοθέντων βιβλίων.
Σωστό είναι αυτό, να το ξέρουμε κάποτε. Επίσης, για το περιεχόμενο των βιβλίων τα οποία κυρίως διαβάζονται, ας πούμε, η λογοτεχνία παραμένει να είναι η πρώτη στις προτιμήσεις.
Ναι, πρώτη είναι η λογοτεχνία, ευτυχώς θα έλεγα εγώ.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Τώρα θα μπορούσε να ήταν ποτέ το δοκίμιο? Νομίζω όχι, δεν θα γινόταν να είναι.
Όχι, δεν γίνεται αυτό.
Ενώ υπάρχουν όμως και αστυνομική λογοτεχνία και ιστορικό μυθιστόρημα, είναι πάρα πολλά τα παρακλάδια και οι τομείς που πραγματικά πηγαίνουν αρκετά πολύ καλύτερα. Και τα παιδικά βιβλία πάνε καλά πάντα, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
Γι' αυτό βγαίνουν τόσα παιδικά βιβλία.
Γι' αυτό βγαίνουν τόσα πολλά, γι' αυτό υπάρχουν εκδότες που, μεγάλοι εκδότες που δίνουν έμφαση στο παιδικό βιβλίο, γιατί είναι αρκετά προσοδοφόρο.
Ναι, διότι ένας γονιός θα αγοράσει για το παιδί του βιβλίο, πιθανόν να μην πάρει για τον εαυτό του.
Ναι, όλοι πια αγοράζουν ένα βιβλίο για το παιδί τους, οι γονείς, οι νονείς, όλοι.
Έτσι είναι. Υπάρχει κάποια άλλη έρευνα, κάποιο άλλο αποτέλεσμα, κάτι το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλετε να συζητήσουμε?
Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι τα ουσιώδη που λέτε εσείς τώρα.
Mm-hmm. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Δεν είμαστε αστέρι στο χορό, κλωτσό πάτο, αλλά δεν νοιάζομαι απλώς, γιατί σε άλλα είμαι καλός. Ναι, σου λέω, δεν είμαι σπασίκλας, μα ξέρω αρκετά, και είμαι ένας τύπος που δεν τα παρατά. Για όλα τα παιδιά αυτό είναι το παν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν. Δεν είμαι κούκλος ακριβώς, ψηλός, ξανθός, μα είμαι συμπαθητικός, καλός πολύ και ευγενικός. Ναι, σου λέω, δεν είμαι σπασίκλας, μα έχω κάτι πει, και είμαι ένας τύπος που πάντα προσπαθεί. Για όλα τα παιδιά αυτό είναι το παν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν. Δεν είμαστε αστέρι ούτε στα σπορ, φουτμπολ, μπέιζμπολ, μα δε με νοιάζει ευτυχώς, γιατί αλλού είμαι αετός. Ναι, σου λέω, δεν είμαι σπασίκλας, διαβάζω αρκετά, και είμαι ένας τύπος που δεν τα παρατά. Για όλα τα παιδιά αυτό είναι το παν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν. Δεν είμαι σπασίκλας, μα έχω κάτι τι, και είμαι ένας τύπος που πάντα προσπαθεί. Δεν είμαι σπασίκλας, μα ξέρω αρκετά, και είμαι ένας τύπος που δεν τα παρατά. Για όλα τα παιδιά αυτό είναι το παν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν. Δεν είμαι σπασίκλας, διαβάζω αρκετά, και είμαι ένας τύπος που δεν τα παρατά. Για όλα τα παιδιά αυτό είναι το παν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν, να μην τα παρατάν.
Η στίχη της Παυλίνας Παπούδη η στίχη της Παυλίνας Παπούδη και το παιχνίδισμα τους έχουν και το δίδαγμα. Η Μπριζίτ Ζηρό έγινε φέτος η 13η γυναίκα που πήρε το βραβείο Γκονκούρ, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας στα 120 χρόνια του θεσμού. Μάλιστα, η διαδικασία ψηφοφορίας εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού η κριτική επιτροπή ήταν διχασμένη, ανέμασε στη Ζηρό και στον Ιταλοελβετό Τζουλιάνο Νταέμπολη, που θεωρούνταν και το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου για το βιβλίο του Le Mans de Kremlin, στο οποίο περιγράφει τη Ρωσία στα σχεδόν 30 χρόνια διακυβέρνηση από τον Πούτιν. Τη λύση έδωσε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Γκονκούρ, που με την καθοριστική του ψήφο χάρισε τη νίκη στη Ζηρό για το βιβλίο της «Ζήσε γρήγορα, Vivre Vite», μια αυτοβιογραφική αφήγηση σχετική με τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από το θάνατο του σύζυγου της το 1999 σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα. Όπως γράφει μεταξύ άλλων η Ζηρό, όταν δεν συμβαίνει κάποια καταστροφή, βαδίζουμε προς τα μπροστά χωρίς να κοιτάζουμε πίσω, κοιτάζουμε κατευθείαν στον ορίζοντα. Όταν συμβαίνει μια τραγωδία, γυρίζουμε πίσω, επιστρέφουμε για να στοιχιώσουμε το μέρος, προχωράμε αναδομώντας. Θέλουμε να κατανοήσουμε την προέλευση κάθε χειρονομίας, κάθε απόφασης. Γυρίζουμε πίσω 100 φορές, γινόμαστε ειδικοί στο αιτίο και το αιτιατό. Αναζητούμε, αναλύουμε, εξιχνιάζουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα για την ανθρώπινη φύση, τις εσωτερικές και συλλογικές δυνάμεις που κινούν τις εξελίξεις. Το χρηματικό βραβείο στο Γκονκούρ που συνοδεύει την απόκτηση αυτού βραβείου τέλος πάντων, είναι μόλις 10 ευρώ. Βέβαια, είναι και η αναγνώριση και η κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων των βιβλίων κάθε βραβευμένου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Βγες, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα'ρθει ξανά πρωί. Παιδιό χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Αχ, η νύχτα μ' όλα τ' άστρα. Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Πιστεύεις πια κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ. Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε. Ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Είναι όμορφη ζωή.
Σύση Καπλάνη, Χαρά Γιαννοπούλου, μέχρι τις 5 με μια αγκαλιά βιβλία στο δεύτερο πρόγραμμα. Ένα βιβλίο το οποίο συζητήθηκε αρκετά τελευταία, όταν πάβουμε να καταλαβαινόμαστε, του Μπενχαμίν Λαμπατούτ. Ένα έργο μυθοπλασίας βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Το βιβλίο το έχει μεταφράσει η Αγγελική Βασιλάκου. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιέχει διαφορετικό μέρος ιστορικής αλήθειας και λογοτεχνικής φαντασίας. Όσο το βιβλίο προχωράει, η μυθοπλασία αυξάνεται, όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο σύντομο σημείωμά του στο τέλος του βιβλίου. Από αυτή την άποψη, τα τέσσερα κεφάλαια αυτού του βιβλίου λοιπόν παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο μεγάλα ονόματα των θετικών επιστημών, κυρίως των αρχών του 20ου αιώνα, μιας εποχής κοσμογονίας τόσο για τις επιστήμες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τις χώρες που γεννήθηκαν και εργάστηκαν. Οι επιστήμονες οι οποίοι είναι ο Φραντς Χάμπερ, γερμανός χημικός εβραϊκής καταγωγής που ανακάλυψε τη μέθοδο παρασκευής αμμονίας από το άζωτο του αέρα, ένα επίτευγμα εν καιρό πολέμου και για τους σκοπούς του πολέμου στην παραγωγή εκρηκτικών και ταυτόχρονα ζωτικής σημασίας σε καιρούς ειρήνης στην παραγωγή λιπασμάτων, και ο οποίος επίσης προπορεύτηκε στην ανακάλυψη των δηλητηριωδών αερίων ως χημικών όπλων. Άλλος επιστήμονος, Κλάους Σβάρτσιλντ, γερμανός εβραϊκής καταγωγής όπως και ο Χάμπερ, που δεν απέκτησε την ευρύτατη φήμη του Αϊνστάιν, υπήρξε ωστόσο πιο ικανός από εκείνον στα μαθηματικά, αφού έλυσε και μάλιστα όντα στο μέτωπο στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έλυσε τις εξισώσεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και πρώτος εντόπισε την ύπαρξη της ιδιαιτερότητας που πήρε και το όνομά του, της ιδιαιτερότητας Σβάρτσιλντ, αυτής που έγινε γνωστή αργότερα ως μαύρη τρύπα. Ο μαθηματικός Αλεξάνδερ Γκρότεντικ, που έζησε τα 25 παραγωγικότερα χρόνια της ζωής του ως άπατρης, και τον διαδοχό του Ιάπωνα Σινίτσι Μοτζιζούκι. Αυτοί είναι και οι πρωταγωνιστές του βιβλίου μεταγενέστερης εποχής. Και τέλος την τόσο διαφορετική διάδα των φυσικών που διατύπωσαν τις αρχές της κβαντικής θεωρίας του φιλελεύθερου Αυστριακού Έρβιν Σρέντιγκερ σε αντιπαραβολή με τον ερημίτη Γερμανό Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Εάν η επιδίωξη των επιστημόνων είναι η ανακάλυψη της τάξης γύρω μας, γύρω από τον Σβάρτσιλντ και μετά, γνωρίζουμε πως η τάξη του σύμπαντος περιλαμβάνει την ύπαρξη της μαύρης τρύπας και το σημείο εκείνο όπου πια δεν ορίζουμε την πορεία των πραγμάτων, το σημείο όπου πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Το βιβλίο του Μπενχαμίν Λαμπατούτ κυκλοφορεί ήδη σε αρκετές χώρες, όχι όμως σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τίτλο. Κάθε χώρα αποτυπώνει στον τίτλο τις ιδιαιτερότητές της, τα δικά της κακώς κείμενα του ιστορικού παρελθόντος της. Οι τίτλοι των εκδόσεων του βιβλίου σε άλλες χώρες είναι καταρχήν ο πρωτότυπος ο Ισπανικός, ένα τρομερό πρασίνισμα. Στη Γερμανία κυκλοφορεί ως το τυφλό φως, η Οδύσσια της Επιστήμης. Στη Γαλλία τυφλά φώτα, το μυθιστόρημα για την επιστημονική ιδιοφυΐα και την τρέλα. Στην Ιταλία, όταν πάψαμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Και στον αγγλόφωνο κόσμο, όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο «Όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο» του Μπενχαμίν Λαμπατούτ, το οποίο πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Τις ίδιες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ των μυρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τύπο, τόσο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τύπο, τόσο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.
Πριν το τέλος του 2022, Μικρασιάτικα παραμύθια, τίτλος του βιβλίου, πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια, ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκε ο Δημήτρης Προύσαλης, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα, την καταγραφή και τη μελέτη του λαϊκού παραμυθιού από το 1999, αφηγείται ιστορίες της λαϊκής προφορικής λογοτεχνίας από το 2003, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει πάρει μέρος σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια με εισηγήσεις για τον κόσμο της αφήγησης και του λαϊκού παραμυθιού, έχει κυκλοφορήσει 19 βιβλία με παραμυθολογικό περιεχόμενο. Από τα πρώτα βιβλία του, Φιλαναγνωσία και σχόλιο, κύριε Προύσαλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτες της εκπομπής σας.
Στάθηκα μόνο σε ένα βιβλίο σας, γιατί ήταν σχετικό με το θέμα του πρώτου ημιώρου που συζητούσαμε με τον Σταύρο Ζουμπλάκη για μια έρευνα του ΟΣΔΕΛ για τη φιλαναγνωσία και ιδιαίτερα για το σχολείο. Ερχόμαστε τώρα στα παραμύθια, στα οποία θα πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετική εισαγωγή, ο πρόλογος, τα ενημερωτικά στοιχεία τα οποία παραθέτεται, όπως και κάτω από κάθε παραμύθι το οποίο βρέθηκε, είτε στη Δυτική Μικρά Ασία, την Καπαδοκία και τον Πόντο ή όπου, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δουλειά που έχετε κάνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ξεχωριστή συλλογή που εντάσσεται σε αυτό το ορόσημο των 100 χρόνων από την καταστροφή στη Μικρά Ασία και ότι αυτή τραυματικό γέννησε για τον νεότερο ελληνισμό. Είναι παραμύθια που έχουν καταγραφεί από το 1850 στο 1921, έχουν δηλαδή μια ιστορικότητα θα λέγαμε, καθώς ακούγονταν στις ελληνόφωνες κοινότητες της Μικράς Ασίας πριν την καταστροφή. Οι πηγές τους έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται άλλοτε για καταγραφές από λόγιους Μικρασιάτες και άλλες φορές είναι, οι πηγές τους είναι καταγραφές γλωσσολογικού περιεχομένου, αυτό είναι το κύριο του στοιχείο, από ξένους γλωσσολόγους, αρχαιολόγους, βυζαντινολόγους, μεταφραστές και νεοελληνιστές, οι οποίοι διέτρεξαν όλη την Μικρασιατική Χερσόνησο και κατέγραψαν τις τοπικές ιστορίες, γιατί είχαν ένα κύριο ενδιαφέρον στην ποικιλία και τον πλούτο των γλωσσικών, των τοπικών διαλέκτων.
Αυτό θα πρέπει ίσως να σημειώσουμε, ότι όταν λέμε παραμύθια δεν μιλάμε για παραμύθια για μικρά παιδιά, μιλάμε για ιστορίες οι οποίες κυκλοφόρησαν από στόμα σε στόμα και κάτι είχαν να σχολιάσουν, κάτι θέλαν να πούν κάθε μία από αυτές.
Οπωσδήποτε, και είναι μια πάγια παρανόηση των ενηλίκων να ταυτίζουν τα λαϊκά παραμύθια με την παιδική ηλικία.
Γιατί μερικά είναι τρομακτικά, δεν μπορεί να είναι για παιδιά αυτά τα παραμύθια.
Και τέτοιες ήταν άλλο το πλαίσιο τότε. Έτσι και κάθε ιστορία πρέπει να επιλέγεται για τα μηνύματά της, τους πρωταγωνιστές της. Δεν είναι όλες ιστορίες για όλους. Ούτε τα παραμύθια είναι ανώδυνα, ούτε ουδέτερα. Κυρίως απευθύνονταν σε ενήλικο κοινό, αλλά υπήρχαν και ιστορίες που βοηθούσαν τους μικρούς να μεγαλώσουν και να βρουν σιγά σιγά τα πατήματά τους προς την ενηλικίωση.
Μα τα παραμύθια,
ό,τι αυτό
νομίζω,
έπαιρνε.
Τα παραμύθια νομίζω ήταν κάτι σαν τις εφημερίδες που υπάρχουν τώρα, δηλαδή να κοινοποιηθούν γεγονότα, περιστατικά, οτιδήποτε τους ενδιαφέρε που θα ήθελαν να μαθευτεί. Μέσα από τα παραμύθια λοιπόν αυτά μπορούσαν να κυκλοφορήσουν πολύ πιο εύκολα.
Η αλήθεια μέσα από τα παραμύθια είναι ότι είχαν μία διάσταση κυρίως ψυχαγωγική, αλλά ήταν εν μέρη ψυχαγωγία και εν μέρη παιδαγωγία. Οπότε μπορούσαν μέσα από ένα συμβολικό λόγο με την ασφάλεια της απόστασης, του μια φορά και έναν καιρό δεν συμβαίνει εδώ, αλλά συμβαίνει έτσι, κάπου αλλού πιο μακριά από εμάς. Και να θίγονται μια σειρά από θέματα που είχαν αφορούσε την ολότητα της καθημερινής ζωής και τις ιδιαίτερες σχέσεις του ανθρώπου με το οικογενειακό του περιβάλλον, τα αδέρφια του, την ενδοπροσωπική του ανάπτυξη, την κοινωνία, την κοινότητα. Εξέφραζαν αντιλήψεις και πιστεύω στο ιθοεθιμικό πλαίσιο στο οποίο ακούγονταν και είναι ένας τεράστιος καθρέφτης, τα λέγαμε, ενός πλούτου του μικρασιατικού πολιτισμού μέσα από την προφορική του κληρονομιά.
Αυτό. Το βιβλίο σας είναι χωρισμένο σε 7 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι οι μύθοι ζώων της Μικράς Ασίας. Είναι λοιπόν όλες αυτές οι αλεπούδες, τα φίδια, όλα αυτά τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά βεβαίως είναι πολύ διαφορετικά αν θα τα διαβάσουμε και έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Μετά είναι τα μαγικά μικρασιατικά παραμύθια. Σε αυτά είναι μάλλον ιδιαίτερα. Έχετε να μου πείτε κάτι, να μου σχολιάσετε αυτά, ειδικά αυτή την κατηγορία παραμυθιών.
Κοιτάξτε λίγο, τα 7 κεφάλαια αντιστοιχούν στις 7 μεγάλες ειδωλογικές κατηγορίες των λαϊκών παραμυθιών. Είναι μύθοι ζώων, μαγικά παραμύθια, εκεί όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είναι θρησκευτικά παραμύθια, νουβέλες, δηλαδή ρεαλιστικές ιστορίες που αντανακλούν, αν θέλετε, και την πορεία του ανθρώπου προς τον ορθολογισμό. Λείπουν όλα τα μαγικά στοιχεία μέσα, δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό και το υπερφυσικό. Έχουμε ιστορίες για το ξεγέλασμα ανόητων δράκων, διαβόλων και γιγάντων. Ευτράπλες χιουμοριστικές ιστορίες που έχουν μια σκοπτικότητα και μια χιουμοριστική διάθεση συμβάντων και περιστατικών της ζωής. Και έχουμε μετά στο τέλος τις τυπολογικές ιστορίες, όπου το βάρος πέφτει όχι τόσο στο περιεχόμενο των υποθέσεων, όσο στο πώς δίνονται, ας πούμε, οι συνδέσεις ανάμεσα στα επεισόδια.
Τι ιδιαίτερο έχουν αυτά τα παραμύθια από τα άλλα, ας πούμε, τα παραμύθια του ελλαδικού χώρου που ξέρουμε?
Κοιτάξτε λίγο, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μικρασιατικό αυτό υλικό της άλλης παραμυθολογικής κληρονομιάς, γιατί φαίνεται μία συγγένεια, ας το πούμε έτσι, του ελληνόφωνου κόσμου. Για παράδειγμα, ας πούμε, εκεί που έχεις στη Δύση τον παπουτσωμένο γάτο που βοηθάει τον γιο ενός μιλωνά, εδώ στην Ανατολή και στη Μικρά Ασία, στον ελληνόφωνο κόσμο, έχουμε την παρουσία της αλεπούς που παίζει τον ρόλο αυτό. Μετά έχεις, ας πούμε, κανιβαλικές σταχτοπούτες, οι οποίες δεν ρίχνουν το βάρος της σχέσης όχι στη μητριά και στις αδερφές και τη συμπεριφορά τους απέναντι στη σταχτοπούτα, αλλά εδώ έχεις μια ιστορία η οποία δείχνει έναν τρόπο να μεγαλώνει κάποιος ξεπερνώντας τους δυνατούς χαρακτήρες της σκιές μιας μητρικής φιγούρας, που μπορεί να είναι και κυριαρχική. Όλο το βιβλίο αντανακλά αυτόν τον πλούτο. Έχει αντανακλάσεις από τον παροιμιακό λόγο, τον Εσώπιο μύθο, την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει μια τεράστια αναφορά σε ήθη, έθιμα, συμπεριφορές και αντιλήψεις που αντανακλούν τον κόσμο, γιατί το παραμύθι είναι ένας καθρέφτης και εκεί μέσα ο κάθε λαϊκός αφηγητής από τη μια ακολουθεί την παραδομένη προφορική παράδοση και από την άλλη ο ίδιος συμβάλλει μέσα από την προσωπική του μυθοπλασία και τον κόσμο του, δημιουργώντας ψηφίδες ενός μοσαϊκού που έχει μια ενιαία, ας το πούμε έτσι, μορφή, αλλά έχει και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, αυτές που κάνουν το κάθε παραμύθι ξεχωριστό, ακόμα και όταν ανήκουν στον ίδιο παραμυθιακό τύπο. Δηλαδή, όλες οι σταχτοπούτες δεν είναι ίδιες, γιατί
όχι,
κάθε
βέβαια.
Μία έχει τον πλούτο του κόσμου, του αφηγητή, της αφηγήτριας που αφηγήθηκε την ιστορία. Είναι 81 ιστορίες λοιπόν του συλλογικού φαντασιακού των μικρασιατών μακρινών μας συγγενών και αδερφών, από τις οποίες οι 71 αποδίδονται και μεταφέρονται στα νεοελληνικά για πρώτη φορά.
Ναι, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο τόπος προέλευσής τους, δηλαδή η Μικρασία και Δυτική Μικρασία, Καπαδοκία, Πόντος κτλ. Αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα και από τα σχόλια τα οποία υπάρχουν κάτω από κάθε παραμύθι και από τα στοιχεία που υπάρχουν στον πρόλογο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι τα σχόλια, ακριβώς επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα παραμύθια, θέλουν να δείξουν ότι το παραμύθι δεν ήταν απλά μια ιστοριούλα που έλεγε κάποιος στο εγγόνι του ή στο παιδί του για να φάει και να κοιμηθεί, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που από τη μια γίνεται μια γέφυρα οικουμενική συνάντηση των πολιτισμών του κόσμου, καθώς θα δει κάποιος ότι υπάρχουν αναφορές στο Διεθνή Κατάλογο Ταξινόμησης, και από την άλλη την ίδια στιγμή αυτή η γέφυρα για την οικουμενική συνάντηση των λαών και των πολιτισμών φτιάχνει και εθνική ταυτότητα, καθώς κάθε λαός αποτυπώνει στα παραμύθια του την ολότητα του κόσμου που τον διαμορφώνει και τον προσδιορίζει.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Προύσελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο σας. Να είστε καλά.
Καλά.
Γεια σας.
Θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω το ωκεανό, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά καινού. Μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα γη κι ουρανό.
Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα με τα καλύτερα τραγούδια και λόγια. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Πάνω τους κι εγώ.